sérðu þegar hann hægt að hann fyllir það góðan tíma?
Ég ætla að setja 40. fund í sveitarstjórn Dalabyggðar og býð fundarmenn velkomna til fundar. Fertugasta og annar fundur er hérna er bent á en í fundarbúði stendur 40. fundur. Ég held að þetta sé 40. fundur en það er kannski ekki vandamál sem þurfum að ráða fram úr hér. Í upphafi fundar langar mig að nefna það að kjörin varaoddviti er ekki á staðnum og ég vil biðja fundinum að samþykkja það að á þessum fundi sé Ingveldur Guðmundsdóttir varaoddviti. Þetta er gert til þess að mér í raun og veru sem oddvita sé ekki gert ókleift að tjá mig. Af því með þessu nýja formi með að koma hér upp í púlt og sem er svona pínulítið formlegra en annars að þá þarf einhver að taka við fundarstjórna meðan. Gerir einhver athugasemd við þetta á þessum fundi sé Ingveldur Guðmundsdóttir varaoddviti? Engar athugasemdir þá ætla ég að bera þetta undir atkvæði þeir sem samþykkja þetta rétt upp hendi. Það eru 5 atkvæði. Er einhver á móti? Engin á móti. Þá er það samþykkt með 5 atkvæðum. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður á dagskrá er skýrsla sveitarstjóra, Grímur, gjörðu svo vel.
Jú, oddviti og ágættu sveitarstjóra menn. Það er skýrsla, mín að þessu sinni er nokkuð einföld. Tíminn hefur að mestu farið í vinnu í tengslu við skólamál og kynningafundi í tengslu við það og útfærslu og atrið og annað auk fjármála en þess að mundi stendur yfir undirbúningsvinna í tengslu við gagnavinna í tengslu við ársreikning og það er svona það sem við höfum verið að sýsla hér á skrifstofunni. Þannig að í þessu sinni mun skýsla ekki inni halda annað en þetta.
Takk fyrir þetta Grímur. Vill einhver taka til máls vegna skýrslu sveitarstjóra? Ef ekki þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem er fundargerð sveitarstjórnar frá 24. febrúar 2009. Og eins og áður þá er hér samþykkta fundargerð að ræða. Þannig að en menn geta komið athugasemdum að ef einhverjir eru. Ef ekki þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem er fundargerð byggðaráðs frá 10. mars 2009. Þeirri fundargerð er 5. liður skólamálin og hefur verið tekin þannig séð út. Það er hérna sérstakur dagskrárliður og eftir skólamál í Dalabyggð og við munum ræða þau mál undir þeim lið. En ef einhver óskar eftir að taka til máls fundargerð byggðaráðs Ef ekki, þá þetta bera fundargerðina upp hér til samþykktar. Þeir sem samþykka þessa fundargerð gefi merki. Það eru sjö. Samþykkt í einu hljóði. Næsti dagskráliður fundargerð fræðslu nefndar frá 10. mars 2009. Í þeirri fundargerð liður 2 varðar hann þau mál sem að verða hér tekin til umræðu á eftir. Að öðru leyti það er ekki tillögur til sveitarstjórnar í þessari fundargerð. Vill einhver tjá sig þessa fundargerð fræðslunefndar? Ef ekki þá hérna ætla ég að bera hana upp. Til samþykktar þeir sem samþykkja þessa fundargerð fræðslunefndar frá 10. mars gefi merki. Það eru 6 atkvæði. Held ég að hafi talið rétt. Einhver á móti? Engin á móti. Nú næsti dagskráliður fundargerð umhverfis og skipulagsnefndar frá 5. mars 2009. Nei, fyrirgefiði. Fundargerð menningar og ferðamálanefndar frá 23. februar 2009. Í þessari fundargerð tillaga til sveitarstjórnar að Dalabyggð gefi verðlaunagrip vegna spurningakeppni á Jörfagliði. En eitthvað annað þarna sem að fundamenn vilja tjá sig Nú ef ekki þá ætla ég að bera upp tillöguna þessa sem að í fundargerðinni að Dalabyggð gefi, þetta í lið 1 þarna í fundargerðinni sem að fjallar Jörfagliði, að Dalabyggð gefi verðlaunagrip vegna spurningakeppni, þeir sem eru samþykkir þessu gefi merki. Það eru 7, samþykkt í einu hljóði. Þeir sem þá ætla ég bara að bera upp þessa fundargerð í heild sinni. Þeir sem samþykkja hana gefa merki. Samþykkt í einu hljóði, 7 atkvæði. Og þá komið að fundargerð umhverfis og skipulagsnefndar frá 5. mars 2009. Ég sá ekki sjálfur að í þeirri fundargerð væru einlýnist tillögur til sveitarstjórnar, en við munum bera fundargerðinu upp til atkvæða. Vill einhver tjá sig þessa fundargerð eða þau atriði sem þar koma fram? Þá ég að bera upp til atkvæða fundargerð umhverfis og skipulagsnefndar dags 5. mars 2009. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð gefi merki. Það eru 7, samþykkt í einu hljóði. Og þá erum við komin að 7. dagskrálið sem að heitir Skólamál í Dalabyggð. Í dagskráni er þetta orðað ABCD liðir þarna, en það eru þetta leggja til að við tökum ræðum þennan dagskrálið í einu lagi, en sem ég ekki skipta honum upp, og þarna séu talin upp þessi 4 gögn sem eru í málinu fyrir fundin. Gögnin eru sem sagt eins og áður er framkomið 5. liður í fundargerð byggðarráðs frá 10. mars, en þar ákvað byggðarráð að í fyrsta lagi yrði leita til ráðningarskrifstofu, til ráðuneytis 3 manna ráðninganefnd og í þess og ráðninganefndin er þarna skipuð fremur mönnum byggðar á ákvað jafnframt að áfram erði unnið í skipuriti og það var rætt hann stöðu millistjórnanda í grunnskólanum í Búðardal og hlutverk hans og rætt að útfærsla á því verði lögð fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Nei, ég býst við að Grímur sé með eitthvað það atriði. Nú, svo eru eins og allt svo erindi þarna frá þremur einstaklingum sem að eru fulltrúar í fræðslunefnd þar sem að kemur fram ákveðin gagnrýni á eins og segja atriði í aðdragandanum eða í ferlinu og það er þarna fundargerð sem rituð var á opnum íbúafundi í Dalabúð mánudaginn 16. mars og þar er í lokin á þeirri fundargerð áskorun sem sá fundur samþykkti til sveitarstjórnar og að lokum er þarna fundargerð þessara þriggja manna ráðninga nefndar en sú nefnd hélt sinn fyrsta fund 18. mars 2009 og rétt að framkomi að þeir sem að byggðar á valdi í þessa nefnd eru Jón Egil Jóhansson, Þórður Ingólfsson og Grímur Atlason. Ég ætla, já, Grímur hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel Grímur.
Og tvitti og getur sveitarstjórnarmenn, nei, jú, sveitarstjórnarmenn, það er rétt. Það sem ég vildi kannski koma hérna núna í byrjun það er þessi þetta skipurit og við kynntum það reyndar hér ósamþykkt á fundinum í Dalabúð og hefum verið að fara svona með það með þessum kassa sem heitir millistjórnandi í grunnskólanum Búðardal og það er tillaga mín að þessi millistjórnandi að hann verði þar settur inn í þetta skipurit og muni þar heita deildastjóri með staðgengis hlutverk og sá deildastjóri hann tekur laun aðstoðar skólastjóra. Það er þannig sem að þetta er skilgreint af samkvæmt kjarasamningi og þetta er inn í sú viðbót sem að ég legg til að verði gerð á þessu skipuritu. Það hefur verið kynnt, það var kynnt á fundinum, það sveitarstjórnarmönnum mætti að vera kunnugt hvernig það lítur út í skipuriti og þetta hefur verið til umræðu áður. Ég mun ekki koma inn í umræðanu frekar, það verið mæntalega frekar umræða hér og eftir þessi mál. En þetta er það sem að við kom byggðar á því fundinum sem ég heldum þar, það sem að mér var falið þetta að leggja þetta til.
Takk fyrir þetta Grímur. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Ég ítrykka það, við erum að ræða dagskrálið 7, A, B, C og D. Gunnólfur, byrjum orðið, gjörðu svo vel Gunnólfur.
Já, það er þetta tillaga frá N-listanum. Eins og komið fram þá hefur hérna og sem þessu fundi sýndi skýrt í borgarafundur að þá er mikill vilji að menn stoppi núna við og við komum með tillögu hérna N-listin sem að ég óska eftir að bóka. Ég skal setja alveg. Jú, ég með að skrifa það. Lætti það að breytta, ég leist upp þetta fyrst. Í kjölfar borgarafundar í Dalabúð þann 16. mars síðastliðinn um skólamál, þann sem kom fram að mikill meiri hluti fundamanna var á móti fyrirhuguðum breytingum sveitarstjórnar í skólamálum í Dalabyggð. Því leggur N-listinn fram eftir þannig tillögu að fyrirhuguðum breytingum verði frestað og málið verði skoðað í heild og haft verði fullt samráð við hagsmuna aðila. Og það sem hefur komið fram áður hjá okkur það okkur finnst þetta hratt farið og það greinlega vilji fólksins að fara aðeins hægar og kannski gera þetta betur og taka lengri tíma. Ég hef talað menn sem hafa farið í gegnum þetta ferli og þeir eru hissa á þessum hraða hjá okkur og hafa talað að þetta taki ár svona umpólun. Og ég okkar til og er svo að menn stoppi núna aðeins við og skoða þessa hluti betur. Það komi alls konar tillögu fram á fundunum sem hægt mætti skoða betur og finna hagræðingu. Þannig að þetta til á okkar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Gunnólfur. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls? Ef að það ekki á þessu stigi þá munum við hér bera tillögu ellistans upp Ertu Tillagan sem sagt svo hljóðandi að já ég lesa hann alla í kjölfar borgarafundar í Dalabúð þann 16. mars skólamál þar sem kom fram að mikill meirihluti fundarmanna var á móti fyrirhuguðum breytingum sveitarstjórnar í skólamálum í Dalabyggð því leggur ennlistin fram eftirfarandi tillögum að fyrirhuguðum breytingum verði frestað og málið verði skoðað í heild og að haft verði fullt samráð við hagsmuna aðila Þá ætla ég að bera þessa tillögu upp þeir sem að samþykkja tillögu ennlista gefi merki Það eru þrjú atkvæði þeir sem eru á móti gefi merki Það eru fjögur atkvæði tillagan felld með fjórum atkvæðum gegn þremur ég ætla á þessu stigi sjálfur að biðja um orðið
Já, góðu sveitarstjórnarmenn Þórður Ingólfsson við biðjum orðið Gjörðu svo vel
Já Oddviti og góðu sveitarstjórnarmenn við í meirihlutanum höfum ákveðið að leggja fram svo hljóðandi bókun alveg frá H-lista og V-lista Það mat H- og V-lista í sveitarstjórn Dalabyggðar að samþykktar skipulagsbreytingar á skólamálum séu teknar af vel ígrunduðu máli og í samráði við íbúa sveitarfélagsins Stefnan og hefur verið að halda uppi öflugu þjónustu og atvinnustigi í sveitarfélaginu Samþykkt sveitarstjórnar hefur vissulega í för með sér ákveðin niðurskurð í tengslum við tónlistarnám barna en það vilji meirihlutans að leita allra leiða til að áfram verði öflugt tónlistarnám í boði í Dalabyggð. Í þessu ljósi og að teknu tilliti til þess að núverandi skólastjóri grunnskólans í Búðardals hefur hafnað tilboði að taka stöðu skólastjóra við hinna nýju stofnun sér meiri hluti sveitarstjórnar Dalabyggðar ekki ástæðu til þess að breyta ákvörðun þeirri tekin var í skólamálum þann 24. febrúar síðastliðin. Takk. Ég ætla að dreifa þessari bókun ef fundarmenn vilja. Viljiði eiga þetta eitthvað eða? Takk fyrir.
Já, takk að Þórði fyrir og Læt hann aftur fá fundarstjórn.
Takk fyrir þetta Ingveldur. Eru fleiri sem vilja taka til máls eða tjá sig Gunnúlu Lárusson, gjörðu svo vel.
Já, það ljóst að N-listinn harmar þessi ólýræðislegu vinnubrögð meiri hlutans. Það sem farið þvert á vilja meiri hluta íbúa Dalabyggðar og það fyrir sig fundi skilaði því alveg skýrt að þetta ekki vilji fólksins og við verðum að taka og hlusta á það. Hagræðing virðist ekki lengur verið aðalatriðið og allt tala það að vinna að þessum breytingum með því fólki sem fyrir eru bara orðin orðin tóm. En mér finnst líka þetta að þetta snýst orðið ég skil skólastjóra, núverandi skólastjóra vel að hafa hafnað þessu. Það koma hérna til og það menn sækja á vitlausum tíma og menn sem hafa ekki ef ég skil þar ég þá komið eitt hérna eitt á réttum tíma og hann hafi ekki fullnægt öllum skilyrðum og ykkur koma tveir og sein og alltaf þá að hringi og segja viltu núna taka við þessu, hvers konar bull er þetta og eðlilega hafnar hún þessu hún þá bara sækir lítið þá sækjum eins og aðrir þegar þetta eru lengt en alltaf meta þessa stöðu sem þeir eru að gera núna bara því að hún segir nei það finnst mér alveg furðulegt og ég með þessa áli hérna, ég vil úr skrifa þann líka sem komum hérna tíðin hérna þetta hérna
Takk fyrir þetta Gunnólfur Eru fleiri sem vilja tjá sig? Þá ég að hugsa að byrja morgun aftur sjálfur og kvöldur
Þá Þórður, gjörðu svo vel
Ég takk fyrir þetta vegna þessara síðustu orða Gunnúls Gunnúlur, ertu nokkuð með þetta skrifið þar sem þú varst að
nota
bóka núna?
Nei, þetta kom bara hérna
Þá vil ég í fyrsta lagi algjörlega hafna því að hér sé á einhvern nátt unnið ólýðræðislega Hér meiri hluti að taka ákvörðun og það gert á fullkomlega lýðræðislegan og réttan hátt. Ég vil líka hafna því sem hér haldið fram að meiri hluti íbúa fundar daginn að það hafi komið þar skýrt fram að meiri hluti íbúana sé á móti þeim breytingum sem að hér á að fara í. Ég held að það hafi ekki komið skýrt fram. Það kom skýrt fram að meiri hluti þeirra sem sátu þann fund styður það að þessum breytingum sé frestað. Það ekki það sama að meiri hluti íbúana hér sé á móti þeim breytingum sem hér á að fara í. Ég vil líka hafna því að hér hafi ekki verið unnið í samráði við hagsmuna aðila eins og sagt hér hefur verið haft samráð við skólastjórnendur bæði við gerð þeirra skýrslu sem að til umræðu hefur verið og við áframhaldandi úrvinnslu málsins meðal annars í höndum bæði fræðslunefndar og byggðaráðs svo ákvörðun sem hér tekin fullkomlega lýðræðisleg. Ég vil bara ítreka það.
Þakka Þórði fyrir og hann tekur stjórnfundar.
Takk Ingveldur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnúlfur, gerðu svo vel.
Já, það var alveg rétt það sem kom fram á fundinum, það tillaga sem að bora var upp frá hann í Þrúði það að fresta þess að menn færu hægar í sakinnar á fundinu vorum 130-35 manns það voru þrýr á móti og það voru 10-15 manns sem sáttu hjá restin var samþýtt þessu og þetta fólki sem lætið sér aftur skólakerfinna sem mætir á hana fund Þannig að ég held að lýsi svolítið svona gegnumsnýrt hvernig þetta hugur fólks í þessu. Og við getum bara ekki hunsað þetta og ég get ekki skilið að liggi þannig á að við þurfum að vera að vinna ykkur sem á móti allt og öllu. Það ekki nema tveir mánuði sem við fengum þessa skýrslu og við erum að vinna þetta bara allt og hratt. Maður bara að sjá það bara og maður viðurkenna það, þetta allt og hratt farið. En við erum öll sammála það að við þurfum, þarf að taka til og stjórna þess og gera þetta eitthvað öðruvísi. Við höfum aðgengja því að ráða einn yfirmann yfir skólana. En við getum ekki gert þetta eins á þessum hraða sem við erum og við vitum ekki hvernig ber enda hjá okkur. Það komið þessi óanægju upp hjá öllum. Og það ekki bara dapurt að bara viðurkenna það og gera þetta þá bara í sátt við alla. Og þess vegna hvet ég bara meira hluta en að endurskoða þetta. Það verður ekkit gerandi hérna ef við ætlum að vera hérna móti allt og öllum. Það orðið nóg samt.
Ég þakka Gunnólfi fyrir þessi orð. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki þá held ég að þessi dagskráliður sé tæmdur. Það mér ekki að yfir sjást eitthvað. Og við göngum þá til næsta dagskráliðar. Það fundargerð Breiðafjarðarnefndar frá 4. febrúar 2009.
Ég fældi til á það.
Já.
Það spurning mér að þetta skipurinn, að milli stjórnandi sé inn í skipurinn, það spurning ég að laga til.
Já.
Það var kannski gott að fyrir sjá það.
Fá
við heldum að nýtt skipurinn að komið nýtt skipurinn.
Nýtt skipurinn held ég að sé vel kynnt reyndar á íbúðafundi.
Ég sko brent á.
Og þar þarf ekki að koma. Já. Ég ætla ekki að leyfa hérna viðra samræður svona úr sætum nema en já, það sem við eigum eftir að afgreiða þá raun og veru tillaga sveitarstjóra að varðandi skipuritið að staða millistjórnanda í Búðardal, í grunnskólanum í Búðardal fái heitið deildarstjóri með stangengils hlutverk ef ég tók rétt eittir. En eins og ég segi, þá held ég að það skipurit eins og það lítur núna sé vel kynnt það síðast á íbúðafundi, en Gunnólfur Óskar eftir að taka til máls, gerði svo Gunnólfur.
Já, ég vil nú meina það að þetta skipurit ekkit vel kynnt, þetta var sýnt, þetta var fyrsta skipti á fundinu, þetta nýja, og það sem við erum að tala sko, svo fengum við afhent á fundinum, þá fengum við frá fræðslunum, þeirrendi sem að lesið upp á fundinum, þar sem þeir óska eftir því að þeim finnst og hratt farið líka og ég held allir geta að það sammála það þegar við erum að vinna þetta þá kemur eitthvað frá þeim og við förum yfir og sendum það tilbaka, það væri það líðræðislega sem mennir að byggja og bara það eitt og sér að þau skuli vera að gagnrýna þetta fræðslunefndin, finnst mér bara ástæð til að við getum aðeins stoppað og kannski erum við ekki að gera þetta alveg rétt. Og ég vil líka benda sveitarstjórnarmönnum á að ef þetta, þau eru að kjósa þetta þá er það með þeirra bestu samvisku að þau halda sig að gera rétt, að þau eru ekki að gera þetta þágu hófsins. Og ég vil að það sé alveg að reyna að menn sig að gera þetta að þeir telja þetta sé besta fyrir samfélagið. Og þá bara óskaðu þetta að menn bara komi hérna upp og segi það, að þeir telji það að þetta sé það sem þarf að gera hérna fyrir samfélagið. Núna og á þessum hraða.
Takk fyrir þetta Gunnólfur, ég sé að það verið að dreifa hérna skipuritinu.
Sem að þið sveitarstjórnarmenn hafa fengið, tengsir hvort mér
sem að sveitarstjórnarmenn hafa áður séð. og fengið. Nú eru fleiri sem að vilja taka til máls. Tillaga Gríms er svo að í grunnskólanum í Búðardal verði millistjórnandi sem að heitir deildarstjóri með staðgengis hlutverk, ekki rétt eftir tekið. Vilja menn tjá sig þessa tillögu áður en hún verið borin upp til atkvæða. Nú ef ekki þá ætla ég að bera hana upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Það eru fjórir þeir sem eru á móti. Það eru tveir, einn situr hjá. Samþykkt með fjórum atkvæðum gegn tveimur. Og þá lítið svo á þessi skuliðis og tæmdur. Og við tökum fyrir næsta dagskrálið sem er fundargerð Breiðafjarðarnefndar frá 4. febrúar 2009. Þessi fundargerð er hér til kynningar. En þeir sem óskættur að taka til máls gefi mér merki núna. Ef engin óskar eftir að taka til máls þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem er fundargerðir stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 23. janúar 2009 og 27. febrúar 2009. Þetta eru tvær fundargerðir. Veit ekki, í mínum gögnum var önnur þeirra kemur hún tvisvar. Veit ekki hvort það frá ykkur líka. Þannig að ég held að tímabilið að þetta eru þrjár fundargerðir, það eru þess að tvær.
Það eiga að vera númer 760 og 761.
Númer 760 og 761. Þessar fundargerðir eru hér til kynningar, en er einhver sem óskar eftir að taka til máls þær? Þá höldum við áfram og tökum fyrir næsta dagskrálið sem er bréf frá Umhverfisstofnun til Sambands íslenskra sveitarfélaga dagsett 16. mars 2009 og varðar raf og rafeindatækja úrgang. Umhverfisstofnun er með þessu bréfi að vekja athygli sveitarfélaga á reglum meðhöndlun úrgangs og þá sérstaklega raf og rafeindatækja. En bréfið er hér til kynningar. Er einhver sem að óskar eftir að taka til máls hér? Nei, þá tökum við fyrir næsta lið sem er aðalfundarboð veiðifélags Laxdæla, en það er haldin að stendur til að halda aðalfund í Þrándargili sunnudaginn 29. mars klukkan 16. Við þurfum að kjósa fulltrúa eða hvort við varum búin að því. Ég fór ekki.
Ég fór á síðasta fund.
Ég held að ég hafi verið kosin fulltrúi síðast. En hvort það var til eins árs eða fleiri, það er náttúrulega manni ekki.
Það var þeim. Þegar síðast fór ég að náðu þeimna. Spurðum hvort það er að þú færið þá.
Ef að eru einhverja tillögur í málinu þá vil ég fá það frá Þorgrímur, gjörðu svo vel.
Það var til dagur til sveitarstjórnar minn. Ég legg til að Þórður Ingólfsson verði fulltrúi þar á þessum aðalfundi.
Nú eru fleiri sem vilja tjá sig. Takk fyrir þetta, Þorgrímur. Ef ekki þá ætla ég að bera þessa tillögu upp til atkvæða þeir sem samþykkja að Þórður Ingólfsson verði þarna fulltrúi Dalabyggðar á aðalfundi gefi merki. Þeir sem eru á móti, það samþykkt með 5 atkvæðum og engum á móti. Þá dagskrá þessa fundar hér með tæmd og ég óska eftir að fá að heyra fundargerð þegar hún tilbúin, Ingibjörg. Thank you.